Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. 2025 елның беренче ярты еллыгында Казанда балалар һәм яш үсмерләр катнашында 63 юл транспорт һәлакәте булган. Бу узган ел белән чагыштырганда 2-гә кимрәк. Питбайклар һәм самокатлар белән барлык юл транспорт һәлакәтләре көндез балалар һәм яш үсмерләр үзләре генә йөргәндә килеп чыккан. Бу һәм башка очракларны шәһәр башкарма комитетында башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров үткәргән юл хәрәкәте куркынычсызлыгы комиссиясендә тикшерделәр. Юхы диде мәгълүматлары буенча шәһәрдә беренче ярты еллыкта балалар белән барлыгы 63 юл транспорт һәлакәтендә 66 кеше яраланган. Казан буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге башлыгы Михаил Савин питбайкларда һәм электр самокатлары катнашында килеп чыккан юл транспорт һәлакәтләренә аерым тукталды. Исегезгә төшерәбез, гомуми кулланудагы юлларда питбайкта йөрү тыела. Бу кеше мотоцикл, яхтлык әсбаплары һәм көзгеләр белән һазландырылмаган. Бу юл транспорт һәлакәте куркынычын арттыра. Кызганычка каршы ата-аналар я үзләре питбайклар сатып ала, я балаларының сатып алуына юл куя. Ә алар идарәсе спорт җайланмаларын куллана һәм гомуми кулланудагы юлларга чыга торган фактлар бар. Еш кына мондый акылсызлык җитди җәрәхәтләр һәм озак вакытлы тернәкләндерүгә китерүче юл транспорт һәлакәтләренә юлыктыра, дип билгеләде Михаил Савин. Казан мәгариф оешмаларында 188 яш хәрәкәт инспекторы отряды ачылган. Аларда профилактик чараларда катнашучы 3433 бала эшли. Балаларның һәм өлкәннәрнең юл хәрәкәте кагыйдәләре турында хәбәрдарлыгын арттыруга юнәлтелгән дәресләр һәм акцияләр үткәрелә. Уй чиратында укучылар белән мәҗбүри тәртиптә мәктәпләрдә шәхси профилактик эш уздырыла, тематик дәресләр һәм лекцияләр оештырыла. Анда юл хәрәкәте өлкәсендә белгечләр куркынычсызлык кагыйдәләре үтәү зарурлыгы турында сөйлиләр. Елына 2 тапкыр башлангыч сыныф укучылары шәһәрдән юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесе һәм һөнәр уен курсларында катнашалар. Укучылар белән дәресләр май ахырына кадәр дәвам итте. Казанда соңгы 5 елда юл транспорт һәлакәтләре саны 28%-ка, зыян күрүчеләр һәм һәлак булучылар саны 26%-ка кимегән. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров эшлекле дүшәмбедә шул хакта хәбәр итте. Ул шулай ук 2025 елның беренче ярты еллыгында шәһәрдә 534 юл транспорт һәлакәте теркәлүе турында сөйләде. Аларда 8 кеше һәлак булган, тагын 649 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Шул ук вакытта аварияләрнең төп күрсәткечләре узган елның шул чиры белән чагыштырганда кимегән.
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Казани выполняются системно в рамках реализации различных программ, которые можно отнести к нескольким основным направлениям. Это организационные мероприятия, технические и мероприятия по пропаганде. Все решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения в городе, принимаются коллегиально на заседаниях городской и районных комиссий по безопасности дорожного движения с участием госавтоинспекции. На них рассматриваются обращения граждан, поступающие предложения проектных организаций различных ведомств. С начала текущего года проведено 37 районных комиссий по безопасности дорожного движения и 4 городских. Реализация принятых на комиссиях решений осуществляется по мере изыскания технических и финансовых возможностей. Такие мероприятия, как установка дополнительных дорожных знаков и изменение дорожной разметки, выполняются в максимально сжатые сроки. Показателем системности проводимой работы является снижение основных показателей аварийности. Несмотря на стремительно растущую автомобилизацию, за прошедшие 5 лет ДТП в городе снизилось на 28%, пострадавших в них на 26% и погибших также на 26%. За 6 месяцев 2025 года в Казани произошло 534 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, 8 человек погибло и 649 получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на снижение всех показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на территории Казани по итогам 2024 года были выявлены 68 аварийно-опасных участков. Из них 26 участков – это места концентрации ДТП, 17 зон аварийности, 9 участков с погибшими и 16 потенциально опасных участков. В целях ликвидации очагов аварийности и снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий все аварийные участки проанализированы и сформированы мероприятия по их устранению. Это установка проекционных пешеходных переходов, дополнительных дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка осевых ограждений безопасности, обустройство искусственными неровностями, установка дополнительного искусственного освещения, строительство новых тротуаров и подходов к пешеходным переходам.
Россия юлларында махсус транспортны үткәреп жиберу буенча яңартылган кагыйдалар үз көченә керде. 16 июльдә Россия премьер-министры Михаил Мишустин шул хактагы карарны имзалады. Документ ашыгыч ярдәм, полиция, янгын сүндерү машиналары якынлашып килгәндә машина йөртүчеләрнең гамәлләренә ачыклык кертте. Транспорт министрлыгында аңлатуларынча, шоферлар электә мондый транспортка юл бирергә бурычлы иде, ләкин юл йөрү кагыйдаларында түгәллек җитмәү аркасында бәхәсле һәм куркыныч хәлләрдә килеп чыгарга мөмкин. Хәзер, мәсәлән, машина йөртүчеләр андый автомобильләр якынлашканда күрше паласыга күчәргә яки мондый мөмкинлек булмаса, юл читенә чыгарга тиеш. Әлеге маневрны ясау машина йөртүче үз бурычларын тулысынча үтәгән һәм административ җаваплылыкка тартылырга тиеш түгел дигәнне аңлатачак, дип искәрттеләр Транспорт министрлыгында. Әлеге махсус транспорт күрше паласа буенча хәрәкәт итә икән, машина йөртүчегә аңа кымышаулык итмәүдә җитә дип билгеләп үттеләр ведомствода. Россиядә машина йөртү таныклыгы алу өчен пошлина күләме 1 сентябрьдән 2 тапкыр артачак. Пластик карта өчен 4000 сум, яңа үрнәктәге таныклык өчен 6000 сумга кадәр. Машина йөртү таныклыгы алу өчен дәүләт пошлинасы күләме 2015 елдан бирле яңадан каралмаган булган. Татарстан башкаласында кыйыла торган йөкләрне үстен капламыйча ташый торган зур йөк автомобильләренә цифрлы контроль системасы ярдәмендә 146 хокук бузу теркәлгән. Чагыштыру өчен узган елның соңгы 6 аенда 2668 шундый очрак теркәлгән. Тәртип бузулар санының шактый кимүе штрафларның күләмен арттыру белән бәйле. Исегезгә төшереп үтәбез, бүгенге көндә йөк транспорт чарасы хәрәкәте өчен кузовны тиешенчә капламыйча йөргән граждан 5000 сум күләмендәге штрафка, ә юридик затлар 50000 сум күләмендә штрафка тартыла. Сәхифәбез азагында бу көннәрдә булган юл һәлакәтләре турында. Атна башында 28 июль көнне Казан-Ульяновский трассасының 28 чакрымында юл транспорт һәлакәте була, 2 кеше үлә. Беренче мәгълүматлар буенча Мерседес йөк машинасы йөртүчесе идарәсен югалтып, каршы як паласага чыга һәм Лада Веста белән бәрелешә. Авариядә җиңел автомобильнең йөртүчесе һәм пассажиры һәлак була. Сишәмбегә каршы төндә Татарстанның Тукай районы Кеше Шилне авыл җирлеге территориясендәге Бриз коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәтендә ират белән хатын-кызның үле гәүдәләре табылган. Татарстан прокуратурасының якынча мәгълүматлары буенча алар квадроциклда йөргән. Бер мизгелдә йөртүче идарәне югалта, нәтиҗәдә транспорт чарасы әйләнеп каплана. Табиблар килгәнче ират белән хатын-кыз алган тән җәрәхәтләреннән үлә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.